Nas imaxes anteriores saíron persoas que formaban parte da mesma unidade familiar. Este tipo de estrutura familiar foi evolucionando co paso do tempo. Na actualidade conviven unha gran variedade. Serás quen de recoñecer os distintos modelos familiares. Relaciona cada tipo de familia coa imaxe que a representa. Logo, pensa no seguinte. No texto que narra a historia da Ruki, fálase dun membro da súa unidade familiar. Lembras cal? A emigración pon en valor a importancia dunha figura de referencia. Moitos avós e avoas asumiron o rol de pais e nais para asentar as bases da educación no fogar. Mesmo na cultura xaponesa, os maiores supoñen unha fonte inesgotable de coñecementos, sendo venerados e admirados.